Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Белорусский незалежницкий блок обвещает сбор подписов под пропановой зарабить 25 соковика и 8 вересня державными святами. Венесуэльская нафта будет доставляться танкерами про Одессу у Мазыр. На процессе над Николаем Аутуховичем дает показания Александр Ларин, який стверджает, что мусил быть выканавцем замаху на высокопоставленных чиновников. Одразу после новинов. У Мянску 18 гадзинаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Беларусь і Венесуэла дамовіліся ўмацаваць супрацоўніцтва. У часе візіту Александра Лукашэнкі ў Каракас кіраўнікі дзвюх краінаў абавязаліся інвеставаць больш як 1,5 мільярда даляраў у сумеснае прадпрыемства па распрацоўцы радовішчаў нафты і прыроднага газу ў Венесуэле. Беларусь таксама плануе пабудаваць тут жыллёвыя комплексы і фабрыку па зборцы трактароў і грузавікоў. Падрабязнасці пазней у нашай праграме. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон пачала ў Маскве двухдзённыя перамовы, прысвечаныя заключэнню паміж ЗША і Расіяй новай дамовы пра абмежаванне стратэгічных узбраенняў. Сёння прайшла яе сустрэча з расійскім міністрам замежных спраў Сергеем Лаўровым, а заўтра запланаваныя перамовы з прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Сергей Лавров заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі, што ЗША ўжо не з'яўляюцца ворагам Расіі, але пакуль яшчэ і не сябрам. Палестынскія баевікі сёння выпусцілі адну ракету па тэрыторыі Ізраілю, адзін чалавек загінуў. Гэта першы абстрэл са студзеня 2009 году, часу заканчэння ізраільскай аперацыі ў сектары Газа. Абстрэл адбыўся ў дзень, калі на блізкі ўсход прыбыла з візітам Кэтрын Эштон, сакратар еўразвязу ў міжнародных справах. Яна правяла перамовы з кіраўніцтвам Ізраілю і наведала сектар Газа, але не сустракалася з прадстаўнікамі Хамасу, які кантралюе гэты сектар. У Польшчы асуджаныя выкрадальнікі надпісу з брамы канцэнтрацыйнага лагеру Асвенцым «Арбахт-Махтфрай» «Праца вызваляе». Трое з пяці падсудных атрымалі тэрмін ад 18 месяцаў да 2,5 гадоў турмы. Некалькі дзён таму Швецыя пагадзілася выдаць Польшчы свайго грамадзяніна замоўніка выкрадання гістарычнага надпісу. Сам надпіс, які зладзеямі быў распілаваны, знаходзіцца на рэстаўрацыі. Міжнародны саюз аховы прыроды склаў спіс асятровых рыбаў, якія, на думку спецыялістаў, знаходзяцца пад пагрозай знікнення ў выніку празмернага лову дзеля здабычы ікры. Абаронцы прыроды, напрыклад, прапануюць цалкам спыніць лоўлю бялугі ў Каспійскім моры і іншых месцах. На хвалях радыус.